20-nji bab. Boş mazar. Heftäniň awal güni ertir iýir bile, henüz garaňgyty Meryem Mejdiliýa mazarynyň üstüne geldi. Gördi daş mazarynyň üstünden alınypdyr. O ýugurup Şamon Petrus we Isanyň ýagşy görýän şagirdiniň ýanyna bardy. Olara aýtdy: "Isany mezardan akydypdyrlar, bilmeýäris nirde goýupdyrlar." Soň Petrus we o şagird mazar taýa gitdiler. İkisi ýugurýardylar, lekin o şagird Petrusdan öňe geçdi. Mazar üstüne öň ýetişdi. O egilip mazarın içine garady, ýeke kefeni gördi, lekin mazar içine girmedi. Soň Şamon Petrus da ýetişdi, o mazara girdi. Ol hem kefeni gördi, ýüzüne ýapylan ýağlyk o ýerde ýokdy, lekin oradan o ýerden uzakraq ýatyrdy. Suwun mazara öň ýetişen şagird içeri girdi. Onu görüp inandy, näme üçin geheniz Hudanyň sözüni aňlamapdylar ki, o ölümden soň ýene dirilsin. Soň o iki şagird üýlerine gaýtdylar.